Spravodlivosť skrze vieru v pravosti, časť prvá. Túto prednášku som nazval Spravodlivosť skrze vieru v pravosti. Myslím si, že žijeme vo veľmi, veľmi vážnych časoch. A tak, ako sme si povedali v predchádzajúcej časti, svet je veľmi, veľmi blízko tomu, aby sa rozhodol a povedal, my nemáme iného kráľa ako Cézara. A keď svet spraví také rozhodnutie, potom sa dostaneme do rovnakej situácie, v akej boli Židia krátko predtým, ako sa pre nich skončila doba milosti. A preto potrebujeme rozumieť, čo skutočne znamená spravodlivosť skrze vieru. A prečo sme my tí, ktorí by toto mali kázať viac ako ktokoľvek iný? Pred niekoľkými mesiacmi sa Tony Palmer zúčastnil stretnutia s evangelikálmi a tam zaznelo vyhlásenie, že protestantizmus v podstate skončil podpísaním spoločnej deklarácie o ospravedlnení skrze vieru. A odvtedy nastali veľké pohyby a evangelikálne cirkvi so zástupcami charizmatického hnutia sa stretli s pápežom a prišli spolu k záveru, že je lepšie smerovať k jednote. A spoločná deklarácia o ospravedlnení ukazuje, že katolicizmus a protestantizmus spolu v podstate súhlasia. Nuž, je to skutočne tak, alebo nie? A my tejto záležitosti potrebujeme rozumieť, pretože toto je kľúčová záležitosť, okolo ktorej budú kulminovať posledné udalosti. Je to veľmi, veľmi vážna záležitosť. Existuje pravá spravodlivosť skrze vieru. Existuje falošná spravodlivosť skrze vieru. A potom existuje aj synkretická spravodlivosť skrze vieru, ktorá sa zdá, že má schvaľovaciu pečať Biblie. Ale v skutočnosti je to pravda zmiešaná s blúdom a je jedovatejšia ako priamy blúd. Ak tejto záležitosti nebudeme rozumieť, potom je možné, že nám unikne pointa a zvolíme si za kráľa nikoho iného ako Cézara. Takže čo je spravodlivosť skrze vieru? A prečo som to nazval spravodlivosť skrze vieru vo svojej pravosti? Aby sme to vyriešili, začneme s biblickou spravodlivosťou skrze vieru a budeme sa sústrediť na ospravedlnenie, teda omilostenie. Nebudeme sa sústrediť na posvetenie. Posvetenie je dôležité a dotkneme sa ho. Ale budeme sa sústrediť na ospravedlnenie, pretože o ňom je spoločná deklarácia. Filipanom 3:9. A aby som bol nájdený v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť, ktorá je zo zákona, ale takú, ktorá je skrze vieru Kristovu, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Takže toto je veľmi dôležitá náboženská a teologická záležitosť. Kristus a jeho spravodlivosť. Čítame v spisoch ducha proroctva od Ellen White v Review in Herald 31. augusta 1905. Kristus a jeho spravodlivosť, nech toto je našou platformou, samotným životom našej viery. Musíme kázať spravodlivosť Kristovu. Ako adventisti 7. dňa sme známi ako ľudia zákona. A zákon je základná nevyhnutnosť, ak chceme porozumieť spravodlivosti, ktorá pochádza od Krista. Pretože ak oddelíte zákon od Krista, ak ho oddelíte od spasenia, potom vám ujde pointa a nepochopíte plnosť večného evanjelia. Takže spravodlivosť skrze vieru je našou platformou. Ak sa pozrieme do Izaiáša 11. kapitoly, nájdeme tam prácu, ktorú má robiť Duch Svätý v životoch ľudí a v našich životoch. A jeho práca je stelesnená tu v opise toho, aká bola jeho funkcia, pôsobenie v samotnom Ježišovi Kristovi, čo je vrcholne rozhodujúcim vysvetlením toho, čo tá práca znamená. A z kmeňa Izaiho vyjde prútok a výhonok vyrastie z jeho koreňov. A spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch poznania a bázne Hospodinovej. Toto je definícia toho, akú úlohu má Duch Svätý. A nikdy, nikdy nenájdete, že by Duch Svätý obišiel rozum. Rozumnosť je niečo, čo dáva Duch Svätý. Aj poznanie, aj múdrosť. A dá mu rýchle porozumenie v bázni Hospodinovej. Nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných so spravodlivosťou a bude trestať tichých zeme právom rovnosti, bude byť zem prútom svojich úst a dychom svojich úst zabije bezbožného. A spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Ako často sa tam nachádza slovo spravodlivosť? Takže toto je nevyhnutným komponentom práce Ducha Svätého. Dnes svet hľadá iného ducha, zážitkového ducha. Ale ten pravý duch nikdy neobíde rozumnosť, poznanie a múdrosť a radu. Ak teraz zalistujeme do zjavenia 14. kapitoly, kde máme posolstvá troch anielov a prídeme k tretiemu anielovi, tam sa píše takto. A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme jej znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, znemiešaného, ktoré je naliate v pohári jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred baránkom. Toto je najvážnejšie varovanie v Novom zákone v súvislosti s poslednými udalosťami na tejto planéte. Ak príjmete znak šelmy, potom budete znášať následky a tie budú nemiešané. Teda čo nebude primiešané do toho pohára? Nebude tam milosrdenstvo. Nie je tam milosrdenstvo zmiešané s hnevom. Žiadne zľutovanie. Pretože ste spravili rozhodnutie, že odmietate Boha a prijímate znak šelmy. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku, ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu a ten, kto príjme znamenie jej mena. Oni nevojdú do jeho odpočinku. Nemajú pokoja. Im totiž ušla pointa, čo to znamená odpočívať v Bohu. A tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Takže toto posolstvo je posledné posolstvo výstrahy, ktorá pôjde do celého sveta a existuje jedna cirkev, ktorá káže toto posolstvo po celom svete. A to je cirkev Adventistov 7. dňa. A toto posolstvo aplikuje na znamenie šelmy, o ktorom samotná šelma tvrdí, že je to svetenie nedele. A reformátori nemali žiaden problém identifikovať túto šelmu ako pápežský systém a na podloženie svojej exegézy použili proroctvá knihy Daniel. Takže keď ste prišli k tomu odpočinku a prijali varovanie pred znamením, potom v tomto je trpezlivosť svätých, tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Takže toto je posolstvo o sobote a o celom zákone, ale týka sa odpočinku. A ak sa pozrieme na biblické učenia, ktoré táto cirkev káže, potom nájdeme niekoľko biblických náuk, ktoré sú piliermi, respektíve orientačnými medzníkmi. Duch prorocký píše: Priebeh času v roku 1844 bol obdobím veľkých udalostí, kedy sa pred našimi udivenými očami otvorilo očistenie svätyne, ktoré prebieha v nebi. A keď sme prijali jeho spojitosť s Božím ľuďom na zemi, tiež sme uvideli posolstvá prvého a druhého aniela a tretieho, ktorý rozvinul prápor, na ktorom bolo napísané prikázania Božie a viera Ježišova. Takže v posolstvách troch anielov sú zahrnuté Božie prikázania a viera Ježišova. Jeden z medzníkov v tomto posolstve bol chrám Boží na nebi, ktorý uvidel jeho pravdu, milujúci ľud a truhla obsahujúca Boží zákon. Takže zákon je dôležitou súčasťou tohto posolstva. Svetlo o sobote štvrtého prikázania vrhlo svoje silné lúče na cestu priestupníkov Božieho zákona. Smrteľnosť bezbožných je starým medzníkom. Neviem si spomenúť na nič iné, čo by spadalo pod hlavičku starých medzníkov. Takže tie staré medzníky mali byť hlásané. A samotným dôvodom, prečo táto cirkev vznikla, bolo kázať trojanielské posolstvo, vyzdvihovať Boží zákon a vrátiť sobotu opäť na správne miesto. Adventisti 7. dňa boli vyvolení Bohom ako zvláštny ľud oddelený od sveta. Boh ich veľkou štiepačkou pravdy vysekol z kameňolomu sveta a priviedol ich do spojenia so sebou. Urobil z nich svojich reprezentantov a povolal ich, aby boli jeho vyslancami v poslednom diele spasenia. V poslednom diele spasenia. Najväčšie bohatstvo pravdy, aké kedy bolo zverené smrteľníkom, najvážnejšie a najhroznejšie varovania, aké kedy Boh poslal človeku, boli zverené im, adventistom, aby ich dali svetu. V špeciálnom zmysle adventisti 7. dňa boli postavení do sveta ako strážcovia a nositelia svetla. Im bola zverená posledná výstraha pre hynúci svet. Im. Na nich žiari nádherné svetlo zo slova Božieho. Im bola zverená práca najzávažnejšieho významu, hlásanie posolstiev prvého, druhého a tretieho aniela. Neexistuje iná práca takého veľkého významu. Nemali by dopustiť, aby ich pozornosť pohltilo niečo iné. Toto sme si prečítali už veľakrát, ale zdá sa, že si to budeme musieť prečítať ešte veľakrát, kým nám to konečne dôjde. Toto je naša práca a nič iné nesmie zamestnávať našu pozornosť. Toto je najdôležitejšie posolstvo, aké svet kedy dostal a je zverené nám, aby sme ho hlásali. Patriarchovia a proroci, strana 365. O zákone vyhlásenom zo Sinaja Nehemiáš povedal: Zostúpil si na vrch Sinaj a hovoril si s nimi z neba a dal si im spravodlivé súdy a pravdivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Nehemiáš 9.13. A Pavol, apoštol pohanov, hovorí: Zákon je svätý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Rímanom 7.12. Tento výrok sa môže týkať len desatora, lebo v 7. verši píše, že zákon hovorí nepožiadaš. Spasiteľová smrť ukončila platnosť zákona predobrazov a názorných tieňov, no ani v najmenšom neubrala zo záväznosti mravného zákona. Práve naopak, samotný fakt, že Kristus musel zomrieť, aby vykonal zadosťučinenie za prestúpenie tohoto zákona, dokazuje, že zákon je nemenný. Tu je niekoľko bodov, ktoré musím zdôrazniť, sú veľmi dôležité. Totiž celá záležitosť spásy a zadosťučinenia, zmierenia sa v dnešnom svete mení. A to, čo tu čítame, je úplný opak toho, čo o tejto záležitosti učí katolícka doktrína. Úplný opak. Ale otázka, ktorú mám, je, či to, čo je tu napísané, je v súlade s protestantskou doktrínou. A ak to je v súlade s protestantskou doktrínou, potom s ktorou? So starou, pôvodnou, alebo so súčasnou protestantskou doktrínou? Pretože viete, doktríny sa môžu meniť. Aj časy sa menia. Ale neverím, že Rím sa niekedy mení. Takže niečo sa určite zmenilo. A ak nerozumieme tejto záležitosti spravodlivosti z viery a vzťahu medzi zákonom a milosťou, potom budeme zmietnutí a vezmeme pero a spýtame sa, kde to máme podpísať. A keď ten dokument podpíšeme, tým vlastne skutočne vyhlásime, že nemáme iného kráľa ako Cézara. To znamená podpisom sa vzdať vlastnej spásy. A ak to podpíšete v mene vašej cirkvi, potom vravíte, jeho krv nech je na mne a na mojich deťoch. Toto je veľmi vážna záležitosť. Viete, žijeme vo svete, kde protestantský svet chce oddeliť zákon od milosti. Ale zákon sa nedá oddeliť od milosti, pretože potom vám ujdú záležitosti, ktoré sa týkajú spásy. Pretože tu sa píše, samotný fakt, že Kristus musel zomrieť, aby vykonal zadosťučinenie za prestúpenie tohto zákona, dokazuje, že zákon je nemenný. Kde nie je zákon, tam nie je prestúpenie zákona. Kde nie je zákon, nie je prestúpenia. A ak nie je prestúpenia, nie je potrebná milosť. Takže nemôžem byť pod milosťou, ak tu nie je zákon. Toto je adventistická pozícia. Čiže zákon platí. Zákon je nemenný. A zákon ma odsudzuje na smrť. Ja som hriešnik odsúdený na smrť. Kto za mňa zaplatí výkupné? Nikto nemôže zaplatiť cenu za hriechy niekoho iného. Okrem toho, v ktorom sme prítomní kolektívne ako jedno telo. Čiže v Adamovi všetci zomierajú. Pretože každý bol kolektívne ako jedno telo v Adamovi, keď Adam zhrešil. Je to logické? A keď Adam zhrešil, jeho celé potomstvo mohlo zdediť jedine to, čo mal. A čo mohol svojmu potomstvu odovzdať, a to bola smrteľnosť. Takže jeho potomstvo bolo odsúdené na smrť. Nemohol mu odovzdať ani systém spravodlivosti, pretože svoju spravodlivosť predal. Takže jediné, čo mohol zanechať svojmu potomstvu, bol sklon k hriechu. Takže my všetci sa rodíme na smrť a všetci máme sklon k hriechu. Žiadny človek nemôže zaplatiť cenu za náš hriech, ani žiadny anjel. Jediný, kto mohol zaplatiť tú cenu, bol ten, v kom bol Adam predtým, než bol stvorený. A kto to je? To je Boh. To je Boh. Čiže inými slovami, celé ľudstvo bolo kolektívne v Bohu predtým, než bol stvorený Adam. Čiže jediný, kto za nás môže zaplatiť kolektívne ako za ľudstvo, je Boh. Takže ak Ježiš nie je Bohom, potom ja som stále vo svojich hriechoch. Pretože žiaden človek nemôže zomrieť za niekoho iného. A nikto nedokáže niekoho vzkriesiť z mŕtvych, ak nemá život sám v sebe, ktorý môže položiť a potom znova vziať a dať ho komukoľvek, kto príjme ten dar záchrany a spasenia. Nuž, tu sa píše, že Ježiš musel zomrieť. Pretože zákon bol nezmeniteľný. Takže zákon a jeho nezmeniteľnosť je dôvodom, prečo Ježiš musel zomrieť. To je pozícia adventistov. A to je aj pozícia Biblie. Ale čo je súčasťou tohto posolstva? Zdravotná reforma je pravou rukou posolstva tretieho anjela. Keď sa zdravotná práca koná správne, je vstupujúcim klinom, ktorý vytvára cestu, aby ostatné pravdy mohli zasiahnuť srdce. Keď sa posolstvo tretieho anjela príjme v jeho plnosti, zdravotnej reforme sa dostane miesto na konferenčných výboroch združení, v práci cirkvi, v dome pri stole a pri všetkých organizačných rozhodnutiach rodiny. Potom tá pravá ruka bude slúžiť a chrániť telo. 1. Korintianom 6.19. Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sami sebe? Lebo ste boli kúpení za veľkú cenu. Oslavujte teda Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Chce Boh, aby sme sa starali o svoje telá? Áno. Prečo mu na tom záleží? Kto skonštruoval a vytvoril toto telo? Boh! Takže kto vie, čo si toto telo vyžaduje? Boh vie, čo si vyžaduje. A takto napísal v Biblii. Hovorí nám, aká mala byť naša strava, na čo sme skonštruovaní a oznámil to svojim prorokom a dal to do typológií a napokon to dal ako zvláštny dar zdravotné posolstvo svojej poslednej cirkvi. Pociťujete hlboký záujem o rozširovanie zdravotných publikácií a to je správne. Ale toto špeciálne odvetvie nemá pohlcovať všetko. Zdravotná reforma je tak úzko spojená s posolstvom tretieho anjela ako pravá ruka s telom, ale ruka nemôže zaujať miesto tela. Veľkým ťažiskom našej práce je hlásanie posolstva tretieho anjela, prikázaní Božích a svedectva Ježišovho. Toto posolstvo má byť hlásané silným hlasom a má ísť do celého sveta. Prezentácia zdravotných princípov musí byť spojená s týmto posolstvom, no v žiadnom prípade nesmie byť od neho nezávislá, ani nejakým spôsobom nesmie zaujať jeho miesto. OK. Takže zdravotné posolstvo je súčasťou posolstva tretieho anjela. Je to tak? Je to pravá ruka. Svedectvá zväzok 5. Noví veriaci musia mať jasné porozumenie. Ako sa blíži koniec a dielo hlásania poslednej výstrahy svetu sa rozširuje, je čo? Čo sa tam píše? Je ešte dôležitejšie pre tých, ktorí prijímajú prítomnú pravdu, aby mali jasné porozumenie povahy a vplyvu svedectiev, ktoré Boh vo svojej prozreteľnosti spojil s dielom posolstva tretieho anjela od jeho samého začiatku. Dobre, takže posolstvo tretieho anjela nie je len neprijímite znamenie šelmy, len zachovávajte sobotu. Posolstvo tretieho anjela obsahuje oveľa viac. Videli sme, že s posolstvom tretieho anjela súvisí celé zdravotné posolstvo. Celý duch proroctva súvisí s posolstvom tretieho anjela. V dávnych dobách Boh hovorieval s ľuďmi ústami svojich prorokov a apoštolov. V týchto dňoch k ním prehovára prostredníctvom svedectiev svojho ducha. Nikdy predtým nebola doba, kedy Boh poučoval svoj ľud naliehavejšie než teraz, čo sa týka jeho vôle a smeru, ktorým chce, aby sa uberali. Nikdy nebola taká doba. Čiže Boh chce, aby sme toto spravili neodmysliteľnou súčasťou tohto posolstva. Nie, aby sme to spravili menej výrazné. Nie, aby sme z toho urobili vedľajšiu záležitosť. Ale aby sme to spravili súčasťou posolstva tretieho anjela. Niekoľkí mi napísali a pýtali sa, či posolstvo o ospravedlnení z viery je posolstvom tretieho aniela, a ja som im odpovedala, je to posolstvo tretieho aniela vo svojej pravosti. Toto je to posolstvo. Postrehli ste to? Spravodlivosť skrze vieru je to posolstvo. Je to jadro tohto posolstva. Z akých komponentov to posolstvo pozostáva? Prikázania Božie, obzvlášť sobota? Zdravotné posolstvo? A duch proroctva? A tieto komponenty musia byť obsiahnuté v samotnej podstate tohto posolstva, ktorým je posolstvo tretieho aniela v pravosti. Spravodlivosť skrze vieru, ospravedlnenie skrze vieru. Dobre. A tak ľudia povedia. Vy, adventisti, vy ste dogmatici. Vy vravíte, že musíme dodržiavať Božie prikázania. Vy ste dogmatici. A my odpovedáme, nie. My nedodržiavame prikázania, aby sme získali nejakú priazeň u Boha. My dodržiavame prikázania ako dôsledok Jeho spasiteľskej milosti. On mi dáva spasenie a privádza ma do vzťahu s ním. Robí Ježiš na vás nejaký nátlak? Nie. Nevraví Biblia, stojím pri dverách a klopem? OK. Takže aká je moja úloha v celom tomto pláne? Otvoriť dvere. To je moja úloha. To je moja úloha. Otvoriť dvere. A potom čo spraví? Vstúpi dovnútra, aby s nami čo? Aby s nami večeral. Nuž, ak s niekým idete na večeru, už sme o tom hovorili predtým, potom máte nejaký vzťah s tou osobou. A keď ste ho pustili dovnútra, to znamená, že ste mu dali povolenie na to, aby vás zmenil. Teda, kto robí tú zmenu? Chcete sa napraviť? Kto robí tú zmenu? On. On vás zmení. A čo je dôkazom toho, že som mu otvoril dvere? Čo je dôkazom? Áno, to, že konám jeho vôľu. Ale kto v skutočnosti koná jeho vôľu? Som to ja? Konám ju ja, alebo ja mu dovolím, aby ju konal vo mne? To druhé. Pretože ja si nedokážem žiadnym spôsobom zabezpečiť svoju spásu. Čiže fakt, že som mu otvoril dvere a pozval ho dovnútra, znamená, že som mu dal povolenie, aby vo mne konal svoju vôľu. A tak, keď sa píše pamätná kniha a keď sa kniha otvorí a jedného dňa sa z nej bude čítať pred celým anielským zborom, bude tam napísané, akí sme boli všetci skvelí, alebo tam bude iba napísané, čo sme umožnili Bohu, aby v nás vykonal. To je spravodlivosť skrze vieru. Ja ju prijímam a ovocie spravodlivosti je konanie Božej vôle. Teraz to trocha rozoberme. Čiže ak prijmem Kristovu spravodlivosť, a spravodlivosť znamená konať to, čo je správne, a on má dokonalú božskú moc v tejto spravodlivosti, potom on ma ospravedlní a potom skrze posvetenie a skrze jeho dielo prebiehajúce vo mne ma zmení z môjho spôsobu života a túžob na jeho spôsob a túžby. Ale ak poviem, že nechcem dodržiavať jeho prikázania, prijal som ho vierou? Otvoril som mu dvere? Nie. Dobre, postúpme o krok ďalej. Ak spravodlivosť skrze vieru je posolstvom tretieho aniela vo svojej pravosti, ktoré sa nesie pod heslom prikázania Božie a viera Ježišova, Čo ak odmietnem posolstvo o zdravotnej reforme? Čo potom? Prepáčte, pomôžte mi. Môžem prijať iba časť jeho spravodlivosti, alebo ju musím prijať celú? Dobre, čiže ak ma chce priviesť opäť tam, kde ma od počiatku chcel mať, stvoreného na obraz Boha, potom to zahrňa celý balík duchovných aj fyzických vecí, či nie? A čo ak poviem, dobre, nechám ťa na mne pracovať, ale neprijímam inštrukcie, ktoré si dal skrze ducha proroctva. Ak to súvisí s posolstvom tretieho aniela a posolstvo tretieho aniela je vo svojej pravosti spravodlivosť skrze vieru, čo tým potom odmietam? Jeho spravodlivé inštrukcie a pokyny. Odmietam jeho spravodlivé pokyny. Takže toto je veľmi vážna záležitosť. A každý, kto kedy mal účasť na tomto posolstve, by sa mal posadiť a povedať, prepáčte, znamená to, že Boh ma chce celého, alebo sa môžem trocha držať v ústrane? Posolstvo predstavuje vyvýšeného spasiteľa. Toto posolstvo malo svetu výraznejšie predstaviť vyvýšeného spasiteľa. Obeť, prosím, počúvajte tieto slová. Obeť za hriechy celého sveta. Predstavilo ospravedlnenie skrze vieru v istotu a vyzývalo ľudí, aby prijali spravodlivosť Kristovu, ktorá sa prejavuje poslušnosťou všetkých Božích prikázaní. Všetkých Božích prikázaní. Takže ak príjmem spravodlivosť skrze vieru, no nedovolím Bohu, aby zmenil to, čo je moja telesná prirodzenosť, potom som neprijal spravodlivosť skrze vieru. Takže nemôžem oddeliť poslušnosť a zákon od spravodlivosti skrze vieru. Nemôžem byť pod milosťou a nebyť pod zákonom. Musím byť pod obomi. Takže, princípy 10 prikázaní, duch proroctva, zväzok 1. Existovali aj pred pádom a boli svojou povahou prispôsobené stavu svätých bytostí. Po páde sa princípy týchto pravidiel nezmenili, ale boli k nim pridané ďalšie pravidlá, aby zodpovedali človeku v jeho padlom stave. Potom bol ustanovený systém, ktorý vyžadoval obetovanie zvierat, aby padlému človeku pripomínal to, o čom Eva pri presviečaní hada neveriacky zapochybovala, a to, že trestom za neposlušnosť je smrť. Porušenie Božieho zákona si vynútilo, aby Kristus zomrel obetnou smrťou. Možno si poviete, prepáč, ale prečo to zdôrazňuješ? Či to všetci nevieme? Nuž, my to možno vieme. Toto je adventistické učenie. A môžem vám povedať, že to je aj biblické učenie. Ale katolicizmus to neučí. A my to musíme vedieť. Potrebujeme tomu rozumieť. Čiže bolo nutné, aby Kristus zomrel. Porušenie Božieho zákona si vynútilo, aby Kristus zomrel obetnou smrťou a tak umožnil človeku uniknúť trestu smrti, pričom sa Boží zákon uchoval v platnosti. Zákon a obeť na kríži sú spojené večnou reťazou. Ak z tohto balíka vyberiem zákon, potom platí, kde nie je to zákona, nie je ani prestúpenia. A celý plán spasenia sa tak rozsype, pretože potom nie je potrebný kríž. Chápete to? Ak kríž nebol potrebný, potom moje spasenie sa musí dať získať iným spôsobom, ako obeťou na kríži. No potom to už nie je spravodlivosť skrze vieru v Božieho Syna, ktorý za mňa zaplatil tú cenu. Potom to už je iná cesta. A to je cesta Kainova, ale nie Božia cesta. Toto je veľmi vážna záležitosť. A budeme sa zaoberať spoločnou deklaráciou, kde niektorí ľudia vezmú pero a podpíšu tú deklaráciu spolu s organizáciami, ktoré veria, že toto nebolo nutné. Toto je veľmi, veľmi vážna záležitosť. Takže teraz vieme, že zákon a obeť podľa ducha proroctva sú spojené a nedajú sa oddeliť. Pretože na kríži sa milosť a spravodlivosť poboskali. Spravodlivosť vyžadovala trest smrti. A Kristus, ktorý mal ľudský rod kolektívne v sebe, tú cenu zaplatil. A tak ja môžem byť oslobodený, ak príjmem tento dar spásy a dovolím mu, aby ma zmenil tak, že ten starý človek vo mne zomrie a nový človek bude vzkriesený v ňom a potom už nežijem ja, ale on žije vo mne. Nie je to biblické? Dobre? Uistíme sa teda, či to máme jasné. Pretože keď natrapíme na nepravé učenie, musíme si byť istí, že stojíme na základoch slova Božieho. Galaťanom 3.13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. Zlorečenstvo zákona je trest smrti. Tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Aby požehnanie Abrahámovo prešlo na pohanov Ježišovi Kristovi, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Kološanom 1.12. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil hodnými mať účasť na podiele dedičstva svätých v svetle, ktorý nás vytrhol z moci tmy a premiestnil do kráľovstva Syna svojej slávy, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Teda, ako máme vykúpenie v Ježišovi podľa Biblie? Skrze jeho krv. Bola jeho smrť nutná? Áno. Prečo? Pretože on vzal zlorečenstvo zákona, trest smrti, na seba. Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Teda on bol plne Bohom, čo aj musel, lebo ak by nebol Bohom, nemohol by za mňa zaplatiť tú cenu. A urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, musel zomrieť, skrze neho zmieril všetko pre neho. Hovorím skrze neho. Buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch. Ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze svoju smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. Jediný spôsob, ako môžem byť pred ním bezvadný a bezúhonný, je, ak som prikrytý jeho spravodlivosťou. Ak totiž zotrvávate vo viere, môžem odpadnúť od viery? Môžem sa k tejto spravodlivosti otočiť chrbtom? Áno, mám slobodu voľby. On ma nebude nútiť. Takže niečo ako raz spasený, navždy spasený, neexistuje. A pevný a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavel, stal služobníkom. Židom 1. kapitola. Boh, ktorý zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky. Čiže Ježiš je stvoriteľ, tak? Ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho osoby a udržiavajúc všetko slovom svojej moci, keď skrze samého seba vykonal očistenie od našich hriechov. On je teda aj obnoviteľ, však? OK. Posadil sa po pravici veličanstva na výsostiach. Takže Biblia hovorí celkom jasne, že sme spasení skrze jeho krv. Jeho smrť na kríži zaplatila cenu za mňa. On je stvoriteľ. Človek sa nijako nepodieľal na stvoriteľskej činnosti. Pretože Adam tam ani nebol, keď sa všetko tvorilo. A keď ho Boh stvoril, bol úplne vytvarovaný, nemal na tom žiadny podiel. A takisto nebude autorom diela obnovy a pretvorenia. Toto je veľmi dôležité, pretože ako uvidíme, je tu istá dichotómia ideí. Takže on zaplatil cenu aj za vykúpenie. Teraz citujem manuskript 548, Hnev Boží. Toto sú všetko dôležité komponenty, pretože, ako uvidíme, Rím má opačný pohľad. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tieto slová nám ukazujú, prečo Boží hnev padol na jeho jednorodeného syna, prečo nevinný trpel za vinných, prečo spravodlivý niesol trest, ktorý plne patril nespravodlivým. Ježiš prišiel, aby niesol trest za previnenie človeka, aby potvrdil a obhájil nezmeniteľnosť Božieho zákona a spravodlivosť jeho vlády. Prišiel učiniť koniec hriechu a priniesť spravodlivosť vekov. Rukopis 548, strana 45. Je to v súlade s biblickým učením? Rozhodne áno. Rozhodne áno. Takže Boží hnev padol na Ježiša. Katolicizmus však povie, OK, takže Boh Otec teraz nenávidí svojho syna. Prepáčte, je to biblická doktrína? Nehovorí Ježiš, keď ste videli mňa, videli ste Otca? Ja a Otec sme jedno. Teda toto bolo ich spoločné rozhodnutie, či nie? Neboli tam dve rôzne entity, z ktorých jedna rozhodla, ja ťa šľahnem, raním, z nejakého dôvodu a potom ťa zrazu budem nenávidieť. Nie, Boh nenávidí hriech, ale nikdy nie hriešnika. Takže okoľko viac bude nenávidieť hriech, ktorý Kristus zobral na seba, ktorý vytlačil život z jeho milovaného syna. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Dobre. Čiže Boží hnev padol na hriech, ktorý Kristus zobral na seba. Ale on sám, ktorý bol bez hriechu, nemohol byť držaný v hrobe.
Couldn't be held in the grave.
A tak vstal z mŕtvych. A ktokoľvek, kto mu dovolí, aby ho zmenil, aby zmenil vás alebo mňa, bude mať účasť na tom skriesení. Syn Boží, ktorý sa podujal, že sa stane vykupiteľom ľudskej rasy, dal Adama do nového postavenia voči jeho tvorcovi. Bol stále padlý, ale otvorili sa mu dvere nádeje. Boží hnev stále visel nad Adamom, ale vykonanie rozsudku smrti sa odložilo. A rozhorčenie Boha sa zdržalo, pretože Kristus sa podujal, že sa stane vykupiteľom človeka. Kristus mal vziať na seba hnev Boží. Toto je adventistické učenie, ktorý podľa spravodlivosti mal padnúť na človeka. Stal sa tak útočiskom človeka, a aj keď človek bol v skutočnosti zločincom, ktorý si zasluhoval hnev Boží, predsa mohol vierou v Krista utiecť do poskytnutého útočiska a byť v bezpečí. Uprostred smrti bol život, ak sa ho človek rozhodol prijať. Tomu musíme rozumieť. Takže poďme späť do Biblie. Vždy sa musíme uistiť, či sme v súlade s Bibliou. Ján 3:36, kto verí v syna, má večný život, ale kto neverí v poslušnosti synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. A tie dve slová veriť sú trochu odlišné. Jedno je pisteuo, čo znamená mať vieru. V, na, alebo týkajúcu sa osoby alebo veci, teda kredit, alebo prenesenie zveriť, hlavne svoje duchovné blaho Kristovi a tak ďalej. Odovzdať sa, vložiť do Kristových rúk. Takže kto verí v syna, je ten, ktorý sa odovzdá Bohu. A kto neverí v poslušnosti, to je iné slovo. Apeiteo znamená nedôverovať, neveriť, alebo byť neposlušný, neposlúchať. Čiže ak nebudete poslušní a nebudete veriť, potom neuvidíte večný život. Rozhodnutie je na nás, buď jedno alebo druhé. Kristus, aby zboril bariéru, ktorú Satan postavil medzi Bohom a človekom, priniesol plnú a úplnú obeť a tak prejavil bezpríkladné sebazaprenie. Ukázal svetu úžasné predstavenie Boha, ktorý žil v ľudskom tele. Nevraví Biblia, že on bol Boh zjavený v ľudskom tele? Samozrejme, ak nemáte moderný preklad. A ktorý sa obetoval, aby tak spasil padlého človeka. Aká úžasná láska. Keď o tom premýšľam, pláčem, keď vidím, že toľkí, ktorí tvrdia, že veria v Krista, sú obrastení sebectvom. Žijú sami pre seba a nepoznajú svojho spasiteľa. O, kiež by mali viac viery, viac lásky, keby vstúpili do Božej práce v duchu Kristovom, keby poznali silu jeho milosti, boli by naplnení svetou horlivosťou. Uslovne by sa snažili poskytnúť Božím pracovníkom v ťažkých a nehostinných podmienkach každú možnú výhodu. So svojimi modlitbami a prostriedkami by obehli more a zem, aby postavili pamätníky pre Boha. Takže v tejto práci musíme spočinúť. Nemáme na nej účasť. Iba Stvoriteľ Boh ju môže vykonať. 6 dní sa bude pracovať, ale 7. deň vám bude svätý deň, sobota odpočinutia Hospodinovi. Ktokoľvek by v ňom robil nejakú prácu, bude usmrtený. Preto sme v predchádzajúcej prednáške hovorili o dôležitosti soboty. Lebo nás Boh neurčil na hnev, píše sa v 1. Tesaloničanom 5.9. Ale aby sme získali spasenie skrze nášho pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdieme, či spíme, spolu s ním žili. Takže áno, zomriete, ale Boh nechce, aby ste zomreli. On nechce, aby ste zomreli, pretože on zomrel za vás. On chce, aby ste prijali tento odpočinok a aby ste odpočívali v jeho dokončenom diele a aby ste mu dovolili dokončiť toto dielo vo vás. On vás prikrie svojimi krídlami, on je vaše útočisko. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súd zmierení budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale sa i radujeme v Bohu skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Toto je veľké slovo katalágai. Zámena, prenesenie, úprava, to jest obnova na Božiu priazeň, zadosťučinenie, udobrenie. Biblický preklad NIV používa slovo udobrenie, ale zmierenie, respektíve zadosťučinenie, je oveľa hlbšie, pretože v sebe zahŕňa aj krv. Zahŕňa krv. A tak teda súd zospravedlnený z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, ktorej stojíme. A radujeme sa v nádeji slávy Božej. V tomto prípade Pavol používa predprítomný čas, aby opísal dokončené ospravedlnenie. A tak teda súc ospravedlnený z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. V gréčtine predprítomný čas poukazuje na minulú udalosť, ktorá má trvalé dôsledky. Už sme si povedali, že raz spasený neznamená navždy spasený, ale ak ste ospravedlnení, je to súdne rozhodnutie, je to právne uznesenie.
It is a legal precept.
Táto osoba je spravodlivá, pretože je prikrytá Kristovou spravodlivosťou. Je to súdne rozhodnutie. Ten istý koncept nachádzame v Rimanom 3.24. Ospravedlňovaný súd zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, to jest výkupné, ktoré je v Kristu Ježišovi. Takže toto ospravedlnenie je právny úkon Krista, ktorý ma zakrýva svojou spravodlivosťou. Ja nie som v žiadnom prípade dokonalý. Som padlá bytosť so sklonom k hriechu. Ale prijal som Krista ako svojho osobného spasiteľa a otvoril som dvere a pozval ho dovnútra.
And this very act of accepting.
A tento úkon, keď vierou prijímam jeho spravodlivosť, ma právne prikrýva.
Then comes the process.
Potom nasleduje proces posvetenia, čo je práca na celý život. A Boh berie do úvahy tendenciu srdca a vôľu napodobňovať Krista. A pracuje na mojej povahe a premieňa ju nepostrehnuteľne, nikdy si to nevšimnem a vždy budem pred sebou vidieť jeho spravodlivosť a svoju úbohosť a patetickosť. Ale aj samotné posvetenie je zloženie slávy človeka do prachu, aby som sa nechválil žiadnym podielom na ňom. Je to úplne jeho dielo. A dôvod, prečo ho potrebujem, je moja úbohosť. Rímanom 3:25, ktorého Boh preduložil, aby bol uzmierením, tu je to úžasné grécke slovo hilasterion, skrze vieru v jeho krv, aby ukázal svoju spravodlivosť pre odstránenie predošle sa udialých hriechov, skrze Božiu zhovievavosť, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Nemá sa čím chváliť. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Ako môžem konať skutky, keď som mŕtvy? Pre ospravedlnenie nemôžem urobiť nič, je to dar. Nie, ale zákonom viery. Tu je to úžasné slovo, Biblia je taká fascinujúca. Tu je to úžasné slovo uzmierenie, hilasterion. Počúvajte, čo znamená. Je to zmierujúca obeť, ale tiež to môže znamenať vrchnák truhly zmluvy, trón milosti. A on používa to isté slovo, aby ho takto preložil. Žalm 17:8. Chráň ma ako zrenicu oka, ukry ma v tôni svojich krídel. Žalm 36:8. Aká vzácna je tvoja milosť, o Bože, preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel. Toto je metafora na Božie ospravedlnenie. Žalm 91:4. Prikrie ťa svojimi brkami a uchýliš sa pod jeho krídla. Jeho pravda bude tvojim štítom a pancierom. A v liste Židom 9:5 Pavol použil tieto slová. A nad ňou, nad truhlou zmluvy, cheruby slávy, zatôňujúci z ľutovnicu, to isté slovo hilasterion, uzmierenie za naše hriechy, o ktorých veciach hovoriť dopodrobna nie je teraz možno. V deň zmierenia sa na túto zľutovnicu pokropila krv. Teda táto zľutovnica z čistého zlata ma prikrýva a chráni pred Božím hnevom. A jej výška bola 1,5 lakťa. A mrežový rošt obetného oltára bol tiež 1,5 lakťa vysoký. Teda spravodlivosť Božia, ktorá vyžadovala smrť baránka, je presne taká vysoká ako milosť, ktorá ma prikrýva a chráni pred odsúdením zákona. Je to úžasný systém. A nad truhlou sú dvaja anjeli pozerajúci sa na zľutovnicu s údivom, že Boh zaplatil túto cenu, aby som ja mohol žiť. Takže môžeme súhlasiť, že učenie Biblie o Kristovej smrti na kríži a o jeho krvi, a v liste Židom sa píše, že bez vyliatia krvi neexistuje odpustenie hriechov, nás učí, že zákon je nezmeniteľný, nemôže byť odstránený a preto Ježiš Kristus zaplatil tú cenu a prijal trest. Zákon ma odsúdil na smrť, ale vďaka Bohu, jeho zľutovnica ma prikrýva a chráni pred jeho hnevom. Boh vzal ten hnev na seba, keď vzal na seba všetky moje hriechy, čo stálo život Syna Božieho, a skrze jeho krv, ktorá sa pokropila na zľutovnicu, som spasený. Je to biblické učenie, alebo nie? Áno, OK. Tu je heidelbergský protestantský katechizmus. Otázka 60. Ako môžeš byť spravodlivý pred Bohom? Odpoveď? Toto je viera reformátorov. Iba pravou vierou v Ježiša Krista Takže aj keď ma moje svedomie obviňuje, že som hrubo porušil všetky Božie prikázania a nedodržal ani jedno, a mám stále sklon k všetkému zlu, napriek tomu Boh bez akejkoľvek mojej zásluhy, ale iba púhou milosťou, mi poskytne a pripočíta dokonalé zadosťučinenie, spravodlivosť a svetosť Kristovu, a to tak, ako by som nikdy nemal ani nespáchal žiadny hriech. Áno, ako by som plne dosiahol všetku poslušnosť, ktorú Kristus dosiahol za mňa, pokiaľ príjmem také dobrodenie s veriacím srdcom. Na to môžem povedať amen. Môžem povedať amen. Toto je viera reformátorov, takže adventizmus stojí pevne na reformovanej viere. Teraz ale moderný protestantizmus chce odstrániť zákon. A tým sa celý plán spasenia rúca. Pretože ak je zákon preč, potom nie je hriechu a prestúpenia a Boh nemusel zomrieť. Potom sa dostávame blízko ku katolíckej doktríne. Takže toto zmenené protestantstvo môže viesť protestantov k podpísaniu spoločnej deklarácie s katolicizmom. Overme si to. Martin Luther. Čomu veril Martin? Nie je tajomstvom, že mám rád Martina Luthera, však, ak si náhodou nespomínate, chcem povedať, že mám rád Martina Luthera. Martin Luther trval na tom, že táto pravda robila rozdiel medzi stojacou a padajúcou cirkvou. Ak cirkev zastáva pravdu o ospravedlnení len samotnou vierou, bavíme sa o omilostení vierou, nie o posvetení, OK? Potom podľa Lutera to je stojaca cirkev. Ak ju nezastáva, potom je to padajúca cirkev. Dôležitosť pravdy o ospravedlnení jedine vierou dosvedčuje aj fakt, že dve kréda, ktoré povstali z reformácie, belgické vyznanie a heidelbergský katechizmus, túto pravdu podporujú a obhajujú. A robia to presnými, mocnými a povzbudivými výrazmi. Dobre. Teda oni všetci tomu verili. A čo sa stane s nespravodlivými, bezbožnými? Zjavenie 14.10. Aj ten bude piť z vína hnevu Božieho nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Toto je posledný čin Boha, úplne protichodný jeho charakteru. Izajáš to opisuje v 28. kapitole. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Peracím, rozohní sa ako v údolí Gibeon, aby uskutočnil svoje dielo, čudné dielo, aby vykonal svoju prácu, čudnú, cudziu prácu. Boh nechce, aby niekto zomrel. Boh je Bohom lásky. Ale aby ukončil veľký spor vekov, tak to spraví. Ale iba potom, keď ho všetci odmietnú a vyhlásia, nemáme iného kráľa ako Cézara. My ťa nechceme. A ak poviete, my ťa nechceme, potom odmietate život, pretože on je jediný, kto vám ho môže dať. Ale existuje bod, kedy sa božská trpezlivosť vyčerpá a Božie súdy budú nepochybne nasledovať. Pán Boh je dlho zhovievavý voči ľuďom a mestám, milostne im dáva výstrahy, aby ich zachránil pred svojím hnevom. Ale príde čas, kedy už prosby o milosť nebudú vypočuté. Boh sa nebude vnucovať nikomu. Ezechiel hovorí, povedz im, akože ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľubu v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa bezbožník odvrátil od svojej cesty a žil. Odvráťte sa od svojich zlých ciest, lebo prečo by ste mali zomrieť dome Izraelov? Hľadajte Hospodina, vraví Izajáš, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo on hojne odpustí. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Toto je Boží charakter. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Toto je posolstvo tretieho anjela. Ako sa prejavuje? Poslušnosťou všetkých Božích prikázaní. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je viera vyprázdnená a zasľúbenie je zmarené. Lebo zákon pôsobí hnev. Lebo tam, kde nie je to zákona, nie je ani prestúpenia. Preto je z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu, ktoré je zo zákona, ale aj tomu, ktoré je z viery Abrahámovej, ktorý je otcom nás všetkých. Preto mu to aj bolo pripočítané za spravodlivosť. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu to pripočítalo, ale aj pre nás, ktorým to bude počítané, ak veríme na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Toto je biblické učenie. Dobrovoľne náš božský zástupca obnažil svoju dušu meču spravodlivosti, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Kristus povedal, ja kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto ho neberie odo mňa, ale ja ho kladiem sám od seba. Mám moc ho položiť a mám moc ho zase vziať. Toto všetko sú texty, o ktorých sme hovorili. On je skutočne Bohom, on je jediný, kto to môže urobiť. Ľudský rod bol kolektívne v ňom. Žiaden človek zo zeme alebo anjel z neba nemohol zaplatiť pokutu za hriech. Ježiš bol jediný, kto mohol spasiť rebelantského človeka. V ňom sa spojilo božstvo s ľudstvom a toto dalo účinnosť obeti na kríži Golgoty. Na kríži sa stretli milosť a pravda, spravodlivosť a pokoj sa navzájom poboskali. Keď hriešnik hľadí na spasiteľa, ako umiera na Golgote a uvedomí si, že ten, čo trpí, je Bohom, pýta sa, prečo bola prinesená taká obrovská obeť a kríž poukáže na svätý zákon Boží, ktorý bol prestúpený. Rozumiete teraz, prečo iba adventisti 7. dňa môžu priniesť toto posolstvo svetu? Prečo nikto iný? Prečo bolo zverené adventistom 7. dňa? Kvôli vyváženému vzťahu medzi zákonom a milosťou. A ak protestantizmus ten vzťah stratil, ako môže priniesť posolstvá troch anielov? Ak katolicizmus neuznáva Boží zákon, ale zmení ho, ako by mohol priniesť posolstvá troch anielov? Teda toto môže urobiť iba niekto, kto rozumie väzbe medzi zákonom a milosťou. Raný protestantizmus poznal ospravedlnenie do bodky. Ale nemali správne celý zákon. Či mali? Nie, veru. Zasekli sa na niekoľkých bodoch. Teda iba tí, ktorí dodržujú všetky Božie prikázania, môžu v skutočnosti priniesť posolstvá troch anielov. Ale ak ich predstavíme ako zákon a literu zákona, potom nám ušla pointa. Pretože potom sme podobní farizejom. Ale my nie sme farizeji, my sme protestanti. Fakticky, tým, že predstavujeme zákon a milosť v správnom vzťahu, sme jediní praví protestanti, čo ostali. Toto je obrovská zodpovednosť, preto na tejto cirkvi leží taká ohromná zodpovednosť. Môžeme zveriť naše duše do opatery Boha ako verného stvoriteľa, nie preto, že sme bezhriešní. Čiže nie sme takí ohromní. Nemyslite si, že sme kto vie čo, pretože nám Boh zveril toto posolstvo. Sme hriešnici spasení milosťou. Ale pretože Ježíš zomrel, aby spasil také chybujúce a chybné tvory, ako sme my. Môžeme tak spočinúť v Bohu, nie kvôli našej zásluhe, ale pretože je nám pripočítaná Kristova spravodlivosť. Musíme pozerať nie na seba, ale na nepoškvrneného baránka Božieho, ktorý nezhrešil, a ak budeme na neho hľadieť vo viere, budeme ako on. Mimochodom, ktoré sú najdôležitejšie zmysly na našej hlave? Zrak? Sluch? A myslím, že sem môžeme pridať aj to, čo ide cez naše ústa. Takže to, čo počujeme a čo hovoríme a tiež to, čo vidíme, nás môže meniť. Teda ak žijeme pre tento svet, začleníme svet do nášho systému. Ak budeme počúvať a pozerať to, čo ponúka tento svet, potom to naplní celú našu bytosť. Takže musíme hľadieť na Krista. Židom 9.12. Ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, získajúc večné vykúpenie. A bez vyliatia krvi nie do odpustenia. Absolútne biblické piliere. A preto je nepochopiteľné, že Rím ich všetky len tak zmietol nabok. A ešte viac nepochopiteľné, že protestantizmus sa pýta, kde to máme podpísať. Neuveriteľné. Teda, kto tu stojí medzi živými a mŕtvými? Adventisti. Adventisti stoja medzi živými a mŕtvými. Keď bol Kristus na zemi, ľudia v neho neverili, odmietli pána slávy, odsúdili ho a ukrižovali. Ale nebeský vinič mal svoje korene na druhej strane múru. Smrť ho nemohla udržať. Stal z hrobu a sedí po pravici Otca, majestátu na výsosti, kde môže riadiť nebeské inteligentné bytosti a dať im pokyn, aby prišli na pomoc každej kajajúcej sa duši. S vyznávaním každého kajajúceho veriaceho hriešnika zmiešava svoju vlastnú spravodlivosť, aby tak modlíba padlého človeka mohla vystúpiť ako voľné kadidlo pred Otca a veriacej duši je udelená milosť Božia. Mali by sme sa zamyslieť, čo my znamenáme pre Ježiša a čo znamená On pre nás, aby sme mohli pokračovať v úspešnom boji proti telu a proti prirodzeným sklonom mysle. Sme vyzvaní, aby sme si opásali bedrá našej mysle a aby sme to mohli urobiť, musíme upevniť našu myseľ na Ježišovi. To je jediný spôsob, ako to dokážeme. Neexistuje iný spôsob. Tak a teraz sme tu. Strávili sme značný kus času uisťovaním sa, že rozumieme, že naše učenie nie je prázdne a jalové. Naše učenie je založené na Biblii. Naše učenie je založené na reformácii. Je to tak? Dobre. A teraz rímsko-katolícky pohľad na zmierenie. V kontraste s odpočinkom, ktorý nachádzame v dokonanom diele Krista skrze zmierenie, ktorého znamením alebo znakom je sobota, jedine sobota môže byť znamením, pretože prichádza na konci stvorenia, pretože v sebe zahrňa uznanie jeho vlastníctva skrze stvorenie a skrze vykúpenie. Rímsky katolicizmus predstavuje iné znamenie oddanosti, ktoré Biblia nazýva znamenie šelmy. Adventizmus 7. dňa a katolicizmus sú teda neodvolateľne nezmieriteľné vzhľadom k týmto záležitostiam. Katolícke zmierenie berie do úvahy učenia cirkevných otcov a zmiešava ich do jednotného celku založeného na tradícii. Čiže nie je to založené na slove Božom. Overme si to. Budem tu citovať zo stránky katolik.com. Odpovede a trakty, pojednania. Toto je katolická stránka, na ktorej odpovedajú na otázky, ktoré im zašlete. Takže toto je oficiálna rímsko-katolícka cirkev, ktorá nám vraví, čomu veria a čo si myslia o adventistoch. Oni píšu. Adventisti sa tiež hlásia k dvom protestantským šiboletom. Sola scriptura, Biblia je jediným pravidlom viery, a sola fide, ospravedlnenie je iba vierou. Prepáčte, oni sa hlásia k dvom protestantským šiboletom. A tie dva šibolety sú sola scriptura a sola fide. Ja by som chcel vedieť, čo znamená slovo šibolet. Zaujíma to aj vás? Iní protestanti, hlavne konzervatívni, evangelikáli a fundamentalisti, často v týchto bodoch adventistov napádajú a tvrdia, že sa ich v skutočnosti nepridržajú, čo sa často používa ako dôkaz, že sú kultom. Teda prečo ostatní protestanti napádajú adventistov? Kvôli ich postoju k Božiemu zákonu. A hovoria, vy ste dogmatici, vy neveríte v spasenie vierou, vy ste dogmatici, pretože vravíte, že je treba dodržiavať zákon. Ale oni nechápu vzťah medzi zákonom a milosťou a jej prijatie vierou. Pretože tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. A už sme si povedali, prečo sa nemôže oddeliť zákon od milosti. Dobre. Avšak naprieč spektrom protestantizmu od luteránov a anglikánov so svojimi liturgiami a obradmi po prostejších letničných a baptistov existuje len málo zhody vo význame týchto dvoch fráz alebo doktrín, ktoré by mali predstavovať. Tento výrok sa mi páči, súhlasím s ním. Adventizmus 7. dňa nemôže zmeniť svoj náhľad na katolícku cirkev ako na babylonskú smilnicu. Kto to píše? Toto píše rímsko-katolícka cirkev. Adventizmus 7. dňa nemôže zmeniť svoj náhľad na katolícku cirkev ako na babylonskú smilnicu bez toho, aby pripustil, že sa mýlil v otázke svetenia nedele. Nemôže pripustiť, že svetenie nedele nie je znamením šelmy bez toho, aby zmenil svoj pohľad na židovskú sobotu. Adventizmus 7. dňa nemôže prestať byť antikatolícky bez toho, aby prestal byť adventizmom 7. dňa. To je fascinujúce. Prial by som si, aby niektorí z našich bratov si prečítali tieto vyhlásenia pochádzajúce z rímskeho pera. Samozrejme, neexistuje niečo také ako židovská sobota, existuje iba sobota, ktorú Židia dodržiavali. Takže nech vás ten žargón nemýli. Ale oni tvrdia, že sola scriptura, Biblia a jedine Biblia a sola fide, spasenie z milosti jedine vierou, sú šibolety. A tak som si musel vyhľadať, čo to znamená. Slovník Merriam-Webster's ponúka túto definíciu. Šibolet. Stará myšlienka, názor alebo fráza, ktorej sa bežne verí a ktorá sa opakuje, ktorá však môže byť vnímaná ako staromódna alebo nepravdivá. Slovo alebo spôsob vyjadrovania alebo správania, ktorý ukazuje, že osoba patrí do istej skupiny. Slovo alebo fráza, ktorú používajú stúpenci strany, sekty alebo viery a zvyčajne považovaná ostatnými za prázdnu bez skutočného významu. Tie staré šibolety sa im kotúľajú z pier. Takže Rím hovorí celkom jasne, že neverí v sola scriptura. To sme vedeli, oni veria okrem Biblie aj v tradíciu, ale oni neveria ani v sola fide. Takže ospravedlnenie z viery je protestantské učenie. A keď protestantizmus kompromituje toto učenie tým, že sa spojí s Rímom, potom vlastne popiera, že Ježiš je ich kráľom, tak ako to spravili Židia. A v nasledujúcej prednáške sa pozrieme, aký presne je pohľad Ríma na ospravedlnenie a uvidíme, aký je pohľad Ríma na zmierenie. A keď pochopíme, aká je ich pozícia, so zdesením si uvedomíme, že spoločná deklarácia je kompromisom, napísaným tak geniálne, že dokonca aj bystrí protestanti k nej priložili svoje pero. Nech nám Boh pomáha, aby sme ako nositelia posolstva tretieho anjela nepadli do tejto pasce. Amen.
Niektoré kroky sú nesmelé, iné obtiažné. Sú kroky odvážne a kroky závažné. No či sú vaše kroky veľké alebo malé, rýchle alebo pomalé, najdôležitejšia otázka je, či vedú správnym smerom.
Vydavateľstvo Sion Plus vám predstavuje novú knihu Kroky ku Kristovi. Dočítate sa v nej o jeho láske, o pokání, o viere a prijatí. Dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami a ako stráviť život s najlepším priateľom Ježišom. Tento populárny bestseller od autorky Ellen Whiteovej bol preložený do viac ako 70 jazykov. Spoznajte 13 praktických krokov na ceste ku Kristovi. Urobte smelý krok. Objednajte si Kroky ku Kristovi. V mäkkej väzbe za 1 euro alebo v tvrdej väzbe za 2 eurá. Pre misijné a evangelizačné účely knihu poskytujeme zdarma. Maximálne 10 kusov na jednu adresu. Kroky ku Kristovi. To nie sú kroky do neznáma. www.sionplus.sk 0944 951 800